United States gargaarsa Itoophiyaaf kennuuf turte miliyoona 100 miliyoona 30 dhaabuu ishee ega beeksifte booda aangawoonni Itoophiyaa maaliif kun akka ta'e ibsa gaafachaa jiru. Kunis kan murteeffame Itoophiyaan hidha laga Abbayyaa bishaaniin guutuuf ega murteessitee booda. Masriif Sudaan hidhi laga Abbayyaa ijaaramuu ni morman. Bishaan nu dhaqqabutu xiqqaataa sodaa jedhu qabu. Kanaafis attamitti guutamuu qaba isa jedhu irratti Itoophiyaa walii galteerra ga'amuu qaba jechuu isaanii Saayimon Maarks Finfinnee irraa gabaaseera. Soraa dhiyeessa.
Ministeeri Ajaalaa Ameerikaa doolara miliyoon hedduu tagargaarsaan Itoophiyaa kennu akka yeroof irra qabu roobii dabarte keessa dubbate. Waan bulchooti Itoophiyaa hidha Abbayyaa bisaaniin guutaniif san tolchinee jedhe. Masri Itoophiyaaf Suudaan hojii hidha Abbayyaatii fi bisaan lagnaayile akkamiin waliin qabaachuu akka danda'an irratti mataan wal qabaniitiin bara hurni hedduu mari'achaa ba'an. Ameerikaan ammoo ganna dabre keessa marii tana falitti barbaaduuf jetteetiin itti seente. Odumaan ministeera Ajaalaa Ameerikaa adoo biyyiti sadeenuyyuu hojii tana irratti akka dansaa waliin galinu bisaan guutuun wal dhugeeffachaa diqqeessaa jedhu. Itoophiyaan ammoo Ameerikaanii marii tan keessa seente Masrii looguun ooltuu jetteetiin shakkitee marii keessa baate. Mariin tun akka fedhan duratti deemu dadhabuun ammoo Ameerikaa yaaddoo guddoo taate. Ministeerii maallaqa Itoophiyaa Iyyoob Takkaalleeny Yuunaayitid Isteetsi waan qarqaarsan Itoophiyaa irra dhaabdee fi qulqulleessite akkasiin nutti hin feenaa jedhetti VOA'tti himu. Taatullee dubbiin tuniin ariitiin fal argattii jennee herregannaa jedhu. Yuunaayitid Isteetsi waan kana qalbii takkaan waan laalti hin seenu. Maan jennaan hariyyummaan biilamaanii guddoo jabdu jabaachaa deemtillee. Waan namni hin hubatiin tokko jira. Tani nun beennallee ammoo wal hubachaa yaana jennee herreganna. Irra deebi'anii ilaalanii jenneetiin abdanna. Maan jennaan qalbiin leentaanaan hojii leentaanaan Itoophiyaan harum seeraatiin hojjetan hojjettee jedhu gaafatamaan kunin. Horii qarqaarsaan Itoophiyaa irra dhaabuuf taa'e Washington DC keessatti torbaan hedduuf taa'a ba'e. Bulchoota ministeera Hajaa Alaagii tokko dippiloomaasii ammaatti qarqaarsaan qabsiisee jedhan. Warri bulchiinsa mootummaa pirezidaantii Tiraampii dhiyaatagii tokko ammoo waan Itoophiyaan adoo Masrii fi Suudaaniin akka dansaa waliin galin qalbii waliin galinuu bisaan kan guuttatti tanaan dhufee jedhan. Akka itti gaafatamaa ministeera Hajaa Alaa Ameerikaa tokko jedhetti qarqaarsaana gorsa pirezidaantii Tiraampiin irra qaban. Taatullee horiin Ameerikaan Itoophiyaa fi gama HIV/AIDS'tiin gama waldhabdi qeessuutii fi bonaa fi qarqaarsa namoomaatiif kennitu hin tuqamnee jedhu bulchiinsi kun. Hariyyummaa Yuunaayitid Isteetsi fi Itoophiyaa seena qabeetti akka utubimaa ministeera Hajaa Alaa Ameerikaa jedhetti qarqaarsi ammaaf dhaaban kunin doolaara miliyoon 100 sagantaa naga naannootiif eeguuf kennan himmiidha. Masri Itoophiyaaf Suudaan akka utubimaa ministeera Hajaa Alaa jedhetti waan hedduu irratti waliigalan qaataayyuu biyyi sadeenuu ammallee fulbaan 14 keessa marii tan addachaati.